կրկնակումեն
եւ շուտով
Իրանի իշտական հանրապետությունը իր տարածքային ամբողջական 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 ամբողջական
kati Iran ilipofanya mashambulizi ya kulipiza kisasi na kupiga maeneo muhimu na nyeti ya Israel, kiasi kwamba yeye na wenzake walilazimika kukimbilia kujificha kwenye mahandaki mara tano kwa hofu ya makombora ya Iran. Leo ni Sabato, yani Jumamosi, hapa inapaswa kuwa siku tulivu, lakini huenda isiwe hivyo. Watu wote wamepewa maagizo ya kukaa karibu na mahandaki, ameandika Mike Huckabee kwenye mtandao wa kijamii wa X. Huckabee anajulikana kwa misimamo yake mikali ya kuunga mkono Uzayuni. Operesheni ya kijeshi ya Iran ya kulipiza kisasi iliyofanyika kwa mafanikio ikiwa na jina la Ahadi ya Kweli tatu ilianza jana Ijumaa na kupiga maeneo kadhaa katika ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu ambazo zinakashifiwa jina la Israel. Maeneo yaliyopigwa ni pamoja na mji mkuu wa utawala huo Tel Aviv. Balozi wa Marekani ambaye ni muungaji mkono mkubwa wa utawala wa kizayuni wa Israel, kiasi kwamba hivi karibuni alisema hadharani kuwa swala la Wapalestina kuwa na nchi ya huru halina nafasi kwa Marekani. Sasa ameweza kuhisi ukali wa makombora ya Iran. Balozi huyo ameambia shirika la habari la Israeli Ynet kwamba, na hapa namnukuu, sioni yakini kwamba swala la Palestina kuwa na nchi ya uhuru linaweza kutokea kwa sababu ya Marekani na Israeli ziko karibu sana, zinaaminiana, na hilo ndilo neno linalopenda kusisitiza. Kuna uaminifu kati ya Marekani na Israeli. Balozi huyo mzayuni alifika mbali zaidi na kusema, mara nyingi mimi husema tuna marafiki, tuna washirika, lakini na mpenzi mmoja tu naye ni Israeli. Ninaposema hiyo simaanishi kwamba hatuna uhusiano wa kina na nchi nyingine. Lakini mzayuni huyo mwanadiplomasia wa Marekani sasa amelazimika kufikiri ukubwa wa hasara zilizosababishwa na mashambulizi ya kulipiza kisasi. Alilazimika kufikiria kwenye mashimo mara tano wakati wa operesheni hiyo ya Iran. Kwa taarifa ya habari za dunia iko jini moja kwa moja kutoka hapa Teherani, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu Iran. Afrika Kusini usiku kupitia leo Jumamosi imelaani mashambulizi zaidi ya utawala haramu Israel dhidi ya Iran na kuhimiza kufanyika juhudi za kidiplomasia za kupunguza mivutano katika eneo la Asia Magharibi au Mashariki ya Kati. Idara ya uhusiano wa kimataifa na ushirikiano wa Afrika Kusini imesema katika taarifa iliyotolewa Ijumaa usiku kwamba Afrika Kusini inaelezea wasiwasi wake mkubwa kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na Israel ndani ya Iran tarehe 13 Juni 2025, ikiwa ni pamoja na athari zake za mashambulizi hayo kwenye maeneo ya kijeshi. Ripoti za raia kujeruhiwa pamoja na wanajeshi zinasumbua sana. Hatua hizi zinazua wasiwasi mkubwa mbele ya sheria za kimataifa, ikiwa ni pamoja na sheria za uhuru, uadilifu na ulinzi wa raia zilizoainishwa katika mkataba wa Umoja wa Mataifa na sheria za kimataifa za binadamu, zinasema sehemu nyingine ya taarifa hiyo ya Afrika Kusini. Idara hiyo uhusiano wa kimataifa na ushirikiano wa Afrika Kusini pia imebainisha kuwa Afrika Kusini ina wasiwasi kuhusu madhara ya usalama wa maeneo ya nyuklia kutokana na mashambulio katika maeneo ya karibu na vituo vya nyuklia. Kati ikitoa salamu za rambirambi kwa serikali ya Iran na familia za watu wote waliouawa shahidi katika hujuma ya kigaidi ya Israeli, Afrika Kusini imetia mkazo msimamo wake usioyumba wa kuzuiwa kwa amani mizozo yote. Taarifa hiyo imesema tunaunga mkono majadiliano pande mbili kati ya Iran na Marekani na juhudi za kufanya Asia Magharibi kuwa eneo lisilo na silaha za nyuklia. Utawala haramu Israeli ndiyo pekee unaomiliki silaha za nyuklia katika eneo la Asia Magharibi. Na kwa kumalizia ni kuwa mufti wa Oman Sheikh Ahmad bin Khalil au Sheikh Ahmad bin Hamad Al Khalil amesema katika ujumbe kwenye mtandao wa kijamii wa X kwamba, na hapa namnukuu: tuna imani Mwenyezi Mungu atatushinda vikosi vya ulinzi ya Iran. Alkadhalika, mufti Sheikh Ahmad bin Hamad Al Khalil amesisitiza kwa kusema, Muislamu ni ndugu ya Muislamu mwenzake na hamui hamsalimishi kwa adui na hamvunji moyo. Mkuu wa Oman Sheikh Al Khalil ametoa tamko hilo muhimu kuwatia mashambulizi ya kigaidi Israeli dhidi ya taifa ndugu na rafiki wa Iran. Sheikh Al-Khalili amesema tumeshtushwa na kuhuzunishwa na maadui wa utawala katili wa Kizayuni dhidi ya taifa la Iran, lakini pamoja na hayo tunayakini kwamba Mwenyezi Mungu atalinusuru taifa hilo la Kiislamu la Iran, na hakuna nusra isipokuwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwenye nguvu mwenye hikma. Kabla ya hapo pia, Sheikh Al-Khalili aliwahi kuipongeza Jamhuri ya Kiislamu Iran kwa kutoa majibu makali kwa Israeli wakati wa operesheni ya kulipiza kisasi iliyofanywa na Iran ya kupiga kwa makombora maeneo nyeti ya utawala wa kizayuni wa Israeli. Baada ya utawala huo huwa wanadiplomasia wa Iran nchini Siria. Katika taarifa yake hiyo aliyotuma kwenye mtandao wa Sheikh Ahmad Al-Khalili alisema hiki tunachokiona kwenye vyombo vya habari kuhusu jibu la kijasiri la Iran dhidi ya utawala wa kizayuni kinamfurahisha. Anasema tunashukuru kwa hatua hii ya Iran na tunasubiri kuona nini kitakachovunja nguvu za wazayuni na kuwasaidia. Hatua hiyo ya kupongezwa ya Iran ya kushambulia moja kwa moja utawala wa kizayuni wa Israeli katika operesheni ya kulipiza kisasi itawazuia wazayuni kukandamiza raia wa Palestina hususan wale na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari za dunia kutoka hapa Teheran. Hapa ni Teherani, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Sasa tunawakaribisha kusikiliza tahariri. Itahusu operesheni ya Iran dhidi ya Israeli itaendelea kadiri itakavyolazimu. Operesheni ya kulipiza kisasi ya hali ya kweli ya tatu inayotekelezwa na Iran dhidi ya utawala wa kizayuni wa Israeli itaendelea kadiri itakavyohitajika. Haya yamesemwa na mshauri mkuu wa kijeshi wa kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ambaye pia ni amiri jeshi mkuu, akizungumza na televisheni ya taifa Ijumaa usiku. Brigedia Jenerali Ahmad Wahidi ambaye pia ni mshauri mkuu wa kamanda wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC amesema operesheni ya hali ya kweli ya tatu ambayo inaendelea imepiga shabaha kadhaa za Israeli katika ardhi za Wapalestina zinazokaliwa kwa mabavu utawala huu ghasibu, ardhi ambazo zimepachikwa jina bandia la Israeli, kambi za ndege za kivita za Nevatim na Obda ambamo kuna kituo cha kamandi na udhibiti cha utawala wa Israeli, pamoja na kituo cha vita vya kielektroniki zimekuwa zikilengwa katika mashambulizi ya Iran. Brigedia Jenerali Wahidi amebainisha hayo na kuongeza kuwa vituo hivyo viwili vimetumika kama sehemu ya kuendesha na kuongoza uvamizi dhidi ya Iran. Maeneo mengine yaliyopigwa na jeshi la IRGC ni pamoja na kambi ya anga ya Tel Nof karibu na Tel Aviv, wizara ya vita ya utawala wa kizayuni wa Israeli pamoja na vituo vya viwanda vya kijeshi vya Tel Aviv. Brigedia Jenerali Wahidi amesema kwamba makombora ya Iran yaliyorushwa dhidi ya utawala ghasibu wa Israeli kupitia operesheni ya hali ya kweli tatu yalielekezwa dhidi ya jumla ya shabaha zaidi ya 150 ambazo zililengwa katika hatua kadhaa. Jenerali huyo amesema utawala wa Israeli ulifanya makosa makubwa kwa kushambulia Iran, akionya kwamba wazayuni wanapaswa kujitayarisha kwa ajili ya matokeo yake machungu. Wakati wa operesheni hiyo, mamia makombora yalirushwa na Iran Ijumaa jioni na kuweza kuvuka kwa mafanikio mfumo ulinzi wa anga kwenye matabaka kadhaa wa utawala wa Israeli. Operesheni hiyo imetekelezwa na majeshi ya Iran baada ya utawala haramu wa Israeli kushambulia maeneo kadhaa ya makazi katika mji mkuu wa Iran Tehran, maeneo mengine katika mikoa ya Iran mapema. Muhammad Hussein Bakri, mkuu wa majeshi ya Iran, Jenerali Hussein Salami, kamanda wa jeshi walizo wakilizwa kisamu, meja jenerali Ghulam Ali Bashir, kamanda wa makao makuu ya Khazanaldia, meja jenerali Amir Ali Hajidare, kamanda wa kikosi cha anga cha IRGC, na wanasayansi wa nyuklia wasiopungua sita waliuwa washahidi katika mashambulio hayo ya kichokozi na kigaidi yaliyofanywa na utawala haramu wa Israeli. Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu, ameonya utawala wa kizayuni kwamba utapata adhabu kali kutokana na uchokozi wake huo na kutokuwa kwa jinai hiyo. Utawala wa kizayuni umejiandalia hata machungu na kuumiza ambayo bila shaka itaufikia. Ազնի խոստումները
Բեգան վամպիրականացված հերթիրային հարձակումները համարել են օրինական պատասխան։ Ուրբաթարախոդյան 2025 թվականի հունիսի 13-ին սոնիսական ռեժիմի կողմից Թեհրանի և Իրանի մի քանի այլ քաղաքների վրա իրականացված ահաբեկչական հարձակմանը հետևանքով նահատակվել են մի շարք զինվորական հրամանատարներ, գիտնականներ և քաղաքացիական անձինք։ Սոնիսական ռեժիմի այս անձնագործությունից հետո Հրապոխության գերագույն առաջնորդ Իմամ Խամենեին Իրանի մեջ ժողովրդի ուղղացին վերցում ասել է. Այս ռեժիմը պետք է սպասի խիստ պատժի իսլամական հանրապետության զինված ուժերի հզոր ձեռքը Աստծո կամուրջ հրանանգիստ չեն տալ։ Իրանի իսլամական հանրապետությունը ուղղակի սահմանները սկսեց ազդեցություններին գործողությունը ընթացքում իրանական
Ասսալամու ալեյքում ուռահմաթուլլահի ուբարակաթուհ։ Ուջամբո պենզենսկի զագի նատումայ ունզինո աֆիա կարիբու կատեկա կիտնի հիքի մալում չա մանգազիա իմամ ալի բին աբու սալիբ ալեհի սալամ սաուտի շիա ուադիլիֆու մենք չենքան ուշիլիզո ilikuwa ni kutekeleza sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bila ya kujali yasemwayo au lawama za
wanaulaumu. Իրանական հրթիռների կրակին տակ Թշնամին չպետք է մտածի, որ ամեն ինչ ավարտվել է։ Նրանք սկսեցին պատերազմը, մենք նրանց այս
ասացածությունը ամեն ուկուկ աշկաշերհի եա նահջուլ բալաղա կոմբա բադա սխուշի կահատամու զողոզի ամիրուլ մումինին ալիհի սլամ ալի չուկուա հատրազա դալուրա զապու գերիվու խուլ շահարի հիսիաս իրանի նաքի չուկու իսլամ նաքի չկրեզ Համահալի բոխոկ ակազամա զա նաբի Մուհամմադ սալլալլահու ալիհի ալուսելմ։ Մյունգոնի մուահատուա զրզաչուկուլիվա նա սայիդուլ ավսիա ալիկանի կուֆուտա մֆումը ուլիոկու կիտումիվա զմա խալիֆա ուալիոնգոզա կաբլայակի ուա ուգավաջի ուա մալի նա պատու լա տայֆա։ Ալիանզա կուտեկլեզա ուսավա նա ուադիլիֆու ուա կիպինդի չամչումե ուա ռեհմա Մուհամմադ սալլալլահու ալիհի ալուսելմ ալիսիմամա մբելի ավատու նա կուսե kama inavyonukuliwa katika kitabu cha Nahjul Balagha kwamba enyi watu, kila mtu katika Muhajirin na Ansar, katika masahaba wa Mtume mtukufu anayejiona kuwa bora kuliko watu wengine, basi anapaswa kuelewa kwamba ubora halisi utaonekana kesho mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na yeye Mola Mkwasi ndiye atakayelipa ujira na thawabu zake. Ninyi nyote mwaja kwa Mwenyezi Mungu, na mali hii ni mali ya Mwenyezi Mungu inayopaswa kugawanywa baina yenu kwa usawa na uadilifu. Hakuna bora zaidi kati yenu kuliko mwingine, wala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakujalia dunia kwa ujira na malipo ya mchao. Kisha Imam Ali bin Abi Talib alayhi salam alinadi mbele ya Waislamu wote na kusema kwamba kesho tutagawa mali ya Baitul Mal, na watu wote Waarabu na wasiokuwa Waarabu wanapaswa kuhudhuria kwenye mgao huo. Siku iliyofuata Imam alimwita karani wake Abdullah bin Abi Rafi na kumwambia anza kuwapa Muhajirin waliohama kutoka Maka. Aliwaita na kumpa kila mtu dinari tatu, kisha akawaita Ansar waliopokea Muhajirin na mjini Madina na kuwapa haki yao ya dinari tatu kama Muhajirin. Imam aliendelea kugawa mali ya Uislamu kwa watu wengine wote dinari tatu tatu, bila ya kujali Mwarabu au Mwafrika, watu wa ngazi za juu katika jamii au maskini wa daraja la chini. Alipokaribia mtu mmoja kuchukua haki yake, Sahal bin Hunayf alisimama na kumwambia Imam Ali alayhi salam, huyu alikuwa mtumwa wangu jana, nimemwachia huru leo. Imam aliamuru apewe dinari tatu kama watu wengine. Baadhi ya masahaba kama Talha, Zubair, Abdullah bin Umar, Sa'id bin Al-As, Marwan Al-Hakam na watu wengine wa kabila la Quraysh walikataa kuhudhuria katika mgao huo, wakipinga swala na kupewa hisa sawa na watu wa kawaida. Hata hivyo, Imam aliendeleza mwenendo huo wa kukomesha mgao wa Baitul Mal kwa kuzingatia nafasi za za kijamii za waqf
kabla na tofauti
za rangi na kaumu
na siku kutilia manani
uadilifu
na usawa
kama ilivyokuwa tukifanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mpenzi msikilizaji, imepokelewa pia kwamba wanawake wawili walimwendea Imam Ali bin Abi Talib alayhi salam wakati alipokuwa kigawa mali za Baitul Mal na hazina ya Uislamu. Mmoja wa wanawake hao alikuwa Mwarabu na mwingine alikuwa miongoni mwa Waislamu wasiokuwa Waarabu waliojulikana kwa jina la mawali. Imam aliwapa wote hisa sawa ya dirhamu 25 bila ya kutofautisha baina ya Mwarabu na mwenzake asiyekuwa Mwarabu. Mwanamke wa Kiarabu ambaye hakuzoea hali hiyo kutokana na mfumo uliokuwa ukitawala kabla ya serikali ya Imam Ali alayhi salam, baada ya kuaga dunia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alisema: ewe Amirul Mu'minin, mimi ni mwanamke Mwarabu na huyu ni Mwajemi. Imam Ali alayhi salam alijibu kwa kusema: sikuona tofauti yoyote baina ya wana wa Ismail na wale wa Ishaq katika mgao wa mali hii. Wanahistoria wamenukuu mengi mno kuhusu uadilifu usiokuwa na kifani wa Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib na jinsi alivyokuwa akiishi maisha ya chini na zuhudi, licha ya kuwa kiongozi wa dola kubwa zaidi la dunia wakati huo. Alikuwa akiishi katika nyumba inayoshabihiana na za watu maskini zaidi katika jamii, na chakula chake cha hali ya juu zaidi kilikuwa mkate wa shairi iliyokuwa ikisagwa na mke wake mwema Bibi Fatuma Zahra alayhi salam. Au yeye mwenyewe alitosheka katika mambo ya dunia kwa nguo mbili tu kuu na vipande viwili vya mkate, kama anavyosema mwenyewe kwenye barua aliyomwandikia gavana Uthman bin Hunayf. Alijikurubisha kwa Mola Muumba kila alipoweza kufanya hivyo. Abdullah bin Hussein bin Hassan alayhi salam anasimulia kwamba Ali bin Abi Talib alayhi salam aliwaachia huru watumwa 1000 katika kipindi cha uhai wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kwa pesa aliyochuma kwa mikono yake na kutolea jasho. Baada ya kuchukua hatamu za uongozi, hakuwa na chakula kitamu zaidi ya tende na vazi zuri zaidi kwake lilikuwa nguo ya kambaduni. Imam Ali alaihi salam alichunga mipaka na sheria za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika kila hali na hakuathiriwa na jambo lolote katika swala hilo. Imepokewa kwamba baada ya kukamilisha vita vya Jamal, Ali alayhi salam alienda mjini Kufa na kuingia katika Baitul Mal kwa kusema: ewe mali nzuri na ukadai mjini ghairi yangu mimi. Alianza kugawa mali hiyo kwa watu wote. Hapa alikuja mjuku wake wa kike kutoka kwa mmoja wa watoto wake wa kiume, akachukua kitu fulani katika Baitul Mal na hazina ya Uislamu. Imam Ali alayhi salam alishika mkono mtoto huyo na kumnyang'anya. Baadhi ya masahaba zake walimwambia: ewe Amirul Mu'minin, mtoto huyo pia ana haki katika Baitul Mal. Imam aliwajibu kwa kusema: baba yake alishachukua haki yake, ampe kila atakacho. Vile vile imepokelewa kwamba mtoto wa ndugu yake Jaafar bin Abi Talib, yani Abdullah, alimwendea na kumwambia: ya Amirul Mu'minin, amuru nipewe msaada na matumizi kutoka Baitul Mal. Hakika sina chochote kwa ajili ya matumizi isipokuwa niuze mnyama wangu huyu. Imam alimjibu kwa kusema: wallahi sifanyi hivyo katu. Kuna haki yote isipokuwa kama unataka kumuru ami yako aibe kwa wewe. Wana historia wote mashuhuri pia wamesimulia kisa cha Imam Ali na ndugu yake Aqil ambaye alikuwa kipofu. Wanasema Aqil alimwomba kaka yake amzidishie kibaba cha ngano kutoka kwenye hazina ya Uislamu na akakariri ombi hilo kwa Imam Ali alayhi salam. Alichukua chuma na kukiweka kwenye
ժողովրդի իրավունքների
շրջանակներ
Եգիպտոս կատարածին վերջինայցի ժամանակ առաջին հայտարարել
մենք առաջարկ ենք ստացել միացյալ
նահանգներից այն նամակը պարտադրում է բազմաթիվ երկիմաստություններ և խիլց առաջիկ օրերին մենք կպատասխանենք նամակի հիմնվելու մերս գզգուկային դիրքորոշումների ամբողջ երկիմաստությանով իրավունքների շահերը միացյալ նահանգները Una piga maiori, kutokana na maumivu, na una nitaka mimi nisipige maiori, kutokana na
maumivu. Soid
bin Hafla, wanasahilia kwa siku moja, niliingia nyumbani kwa imama Ali bin Abi Talib alayhi salam, na siku kuto chochote, isipokuwa mkeka uliochakaa akiwa ameketi juu yake, nilimwambia, ewe kiongozi wa waumini, wewe ni mtawala wa Uislamu na kiongozi wao, na unamiliki Baitul Mal na hazina ya Uislamu, vilevile unatembelea wa na ujumbe mbali mbali ila hali hakuna chochote nyumbani kwako isipokuwa Imam Ali bin Abi Talib alayhi salam alisema ewe Suwaid hakika mwenye akili timamu aweki samani ndani ya nyumba ya kuhama yani dunia huku mbele yake kukiwa na nyumba ya kuishi milele yani akhera tumehamishia huko samani na milki zetu nasi tutaelekea huko hivi karibuni mwisho nukuu sala na salamu za Mwenyezi Mungu ziwe juu yako ewe Amirul Mu'minin siku uliozaliwa siku ulianguka chini msikitini ukiswali baada ya kupiga upanga kichwani na siku utakapofufuliwa hai mbele ya Mola wako Mungu assalamu alaykum
harstatsman veraberial irani difkoroshuma hastakoren artahaytel e aras arach nasen urani harstatsuma mer karmir gitsne yev sa an yerkeli pasen kortses bolor yerkernern ayjum hasunen Այսօր հարստացումը դարձել է ազգային հպարտության հարց եւ հպարտության աղբյուր իրանցիների համար։ Իրանի ժողովուրդը մեծ զողողություններ արել այս ազգային պատվին հասնելու համար եւ ավելի քան 20 տարի դիմացել է Միացյալ Նահանգների ծանր պատժամիջոցներին իր գիտնականներին նվաճման շնորհիվ։ Այնուամենայնիվ
մենք ազգային
հստակության ձևավորման ուղղությամբ Եվ երաշխիք դրամատուրգ, որ նպատակ չունենք միջուկային զենք արտադրել։
Mimatu mainyangu kuwa ujambo mpenzi msikilizaji popote pale ulipo na karibu kutegea sikio sehemu ya saba ya podcast hii ya makosa kumi mashuhuri kuhusu Israel. Katika vipindi vilivyopita tulibainisha hadithi na ngano sita za zamani kuhusu Palestina ambazo ziliundwa na kubuniwa na uzayuni. Tulifafanua kila moja kati yazo kikamilifu na tukakanusha kwa kuzingatia ukweli wa kihistoria. Katika kipindi hiki na vipindi vifuatavyo tutashughulikia hadithi na mambo matatu ya uongo ya sasa ya uzayuni, hadithi za uongo na mambo ya kutunga ambayo yanatumiwa na Israel kuhalalisha uvamizi wake na unyakuzi wa Palestina. Kuweni nami hadi mwisho wa sehemu ya saba ya podcast hii.
Podcast-ները իդեպ մեր podcast-ներին կարող եք հետևել սոցցանցերում Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով
Դիկա սուրա յասաբա յա կիտաբու չաշկի Իլան Պատ Անաշիրիա մուջա հեկայա զոկուտունգա զոզայունի ու կիսաս Կայա կուամբա Իսրայել դիո դեմոկրատիա պեկե կարիկա մաշիկի ակատի Instagram.com/ Kwa uoni wa Israeli wengi na wafuasi wao, Israeli ni nchi ya kidemokrasia, yenye demokrasia laini. Israeli inatafuta amani na majirani zake. Wengine pia wanasema kwamba ikiwa kitu kitaenda kumbo katika nchi hiyo ya kidemokrasia, basi hilo linarejea nyuma katika vita vya mwaka 1967. Mwisho wa
kunukuu.
Hadithi hii isiyo na msingi na ya uongo ni jambo ambalo kwa bahati mbaya inaenezwa hata na baadhi ya watafiti, lakini halina msingi wa kihistoria au sahihi. Hakika Israel isingeweza kutambuliwa kuwa taifa la kidemokrasia kabla ya mwaka 1967. kama tulivyotaja katika sehemu zilizopita, Israel ilikuwa imewaweka watu maeneo Palestina chini ya utawala wa kijeshi verchin haondoka. Iliwanyima wa Palestina haki zozote za kimsingi na za kiraia. Iliharibu na kubomoa nyumba za watu na vitongoji vyao. Wakiweza kuwatupa watu gerezani wakati wote walipotaka, hata kama wanajeshi wa Gaza juu wa jeshi la Israel wakiamua kubomoa nyumba za Palestina au kuwaweka katika vituo vya ukaguzi kwa saa nyingi au kuwafunga jela bila ya amri ya mahakama, basi wa Palestina hawangekuwa na la kusema na wasingeweza kufa lolote. Tabia na mienendo hii ilianza katika miaka ya mwanzo kuasisiwa Israel. Israel iliwafukuza Wapalestina kutoka katika makazi na miji yao na kuwaua na kujeruhi wao. Katika maeneo ya vijijini hali ilikuwa mbaya zaidi. Kati za Israel ilitamani ardhi yenye rutuba huko, na kijiji wengi hata walidanganywa na kuondoka majumbani mwao kwa majuma mawili tu. Jeshi la Israel lidai kuhitaji ardhi yao kwa mafunzo na mazoezi, lakini waliporudi walikuta vijiji vyao vimeharibiwa kabisa au vimekabidhiwa kwa wengine. Mfano wa wazi wa hali hii ya ugaidi wa kijeshi waweza kuonekana katika mauaji ya kimbari ya Kfar Qasim ya Oktoba mwaka 1956. Raia 49 wasio na hatia wa Palestina waliuawa na jeshi la Israel katika kijiji cha Kfar Qasim. Kwa Israel walidai kuwa watu hawa walikuwa wamekiuka sheria ya kijeshi na amri ya kijeshi. Hiki ndicho kilichosababisha jeshi kuwapiga risasi na kuwaua, lakini ukweli ulikuwa kitu kingine, kwa sababu kimsingi hakuwa na ufahamu wa tamko la sheria ya kijeshi wakati huo. Nae hati na ushahidi ulionyesha kuwa Israel kwa ikitaka sana mafukuzo wa Palestina katika eneo la hilo. Wasomi wengi hivi sasa wanajua kwamba mauaji ya mwaka 1956 yalikuwa mtihani wa kuona ikiwa watu wa eneo hilo wataogopa na kuondoka. Hii moja maelfu ya sababu zilizofanya jeshi la Israel kuruhusiwa kuua, kufanya mauaji makubwa katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu bila kukemewa wala kulalamikiwa. Ukandamizaji na dhulma ya kimuundo haijidhihirishi tu katika matukio kama mauaji. Ukatili mbaya zaidi weza kuonekana katika tabia na usimamizi wa kila siku wa utawala wa Israel. Palestina katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu na Israel bado hawasemi mengi kuhusu kipindi cha kabla mwaka 1967. Haka na rekodi za kipindi hicho hazitupi picha kamilia. Inashangaza kwamba ni katika ushairi ndipo tunapopata dalili za jinsi maisha ilivyokuwa chini ya kivuli cha utawala wa kijeshi. Nathan Altman alikuwa mmoja wa shairi maarufu na muhimu wa kizazi chake. Altman alikuwa na ratiba kila wiki inayoitwa nguzo ya saba, ambapo aliandika kuhusu matukio ambayo alikuwa amesoma au kusikia. Kutoa mawazo yake kwa mbinu ya ushahidi. Ushahidi wa kutosha kwamba Israel alikuwa nje ya kidemokrasia kabla ya mwaka 1967. Ilikuwa na sera ya kupiga risasi na kuua wakimbizi wanaojaribu kurejesha mazao na mazalia. Jeshi la Israel likiwa na furaha tele, likiwa na bunduki mkononi, kuua maelfu ya raia wa Palestina bila sababu yoyote kati ya mwaka 1948.
Da հասկաց չկա, որ ժողովածուն, որը քրիստոնյանները անվանում են ինքնատակարան, պարունակում է խոսակցություն ավետյաց երկրի և դրա խոստման մասին, այնուամենայնիվ շատ լուրջ տարբերություններ կան
քրիստոնյական
քննադատների միջև, Այս հայտարարությունը
Wala wa Israel liamiliana na eneo la ukingo magharibi wa mto Jordan na ukanda wa Gaza kama sehemu ya asili ya ardhi ya Israel. Mala na vitendo hivi tangu wakati huo vingali vinaendelea. Dala katika Israel daima umekuwa juu ya jinsi kazi na unyakuzi huo ulivyopatikana kuhusu kama ilikuwa sahihi au si sahihi. Inachohitaji mradi wote wa kikoloni kwanza kabisa ni ardhi katika maeneo yaliyokoliwa ardhi lipatikana tu kwa uporaji mkubwa na unyakuzi wa ardhi kwa kukuza watu kutoka pale walipokuwa wakiishi kwa vizazi vingi, kuwaweka katika maeneo yaliyozingirwa hali ngumu ya maisha. Kanda ya Uyahudi imetenganisha vijiji vya Palestina kutoka katika kila kimoja, vijiji kutoka miji. Katika baadhi ya kesi hata kugawanywa kijiji kimoja. Wasomi wanaita jiografia mapa pia kwa janga la kimazingira kauka vyanzo vya maji na kuharibu baadhi ya mandhari nzuri zaidi za zaidi ya hayo, ujenzi wa makazi ya walowezi wa kizayuni umesababisha uharibifu wa nyumba, upande mwingine uharibifu wa mambo ya kale ya Palestina na turathi za dunia. Palestina imepoteza utambulisho wake wa zamani kuwa ni kivutio cha watalii. Jeshi la Israel lipua maelfu ya nyumba za Wapalestina aina nyingine ya ukandamizaji wa Israel ilikuwa ni kuziba njia za kuingia majumbani. Hebu fikiria lango na madirisha yote ya nyumba yako yakiwa yamefungwa kwa saruji, chokaa na mawe. Huwezi kurudi nyumbani kwako au kuchukua kitu chochote ambacho huwezi kutoka nacho. Liangalia katika vitabu vya historia, lakini hakuna mtu katika historia ambaye ametumia zana mbaya na ya kasiri kama hiyo isipokuwa Israel. Mji mwingine ulikuwa mpango unaoitwa uvamizi unaong'ara. Uvamizi unaong'ara au wenye nuru uliruhusu walowezi kuunda magenge ya kiholela ambayo iliwanyanyasa watu wa Palestina na kuharibu mali zao. Ni kufikia miaka 1980 alitumia ugaidi wa kweli, mambo kama vile kushambulia viongozi wa Palestina, lipua misikiti ndani ya Beit al-Muqaddas, kufyatulia risasi nyumba na magari ya wafanyakazi pamoja na mambo mengine.
Նույնիսկ Մովսես Մաշկարեն ու Ահարոնն արժանի չեն եղել, ինչպես ասվում այս գրքում. Այդ օրը Տերն ասաց Մովսեսին. «Գնացեք Աբարիմ լեռները, Մովաբի երկրում, Երիքովի դիմաց, գնացեք այնտեղ, Նեբո լեռը և տեսեք Կանանի ամբողջ երկիրը, որ ես տալիս եմ Իսրայելի ժողովրդին. Այն ժամանակ դուք կմեռնեք այդ լեռան վրա և կմիանաք ձեր նախնիներին, ինչպես քո եղբայր Ահարոնը նույնպես մեռավ հուր լեռան վրա և միացավ
իր նախնիներին»։ Maendeleo ya sasa Palestina na Gaza. Mawalowezi wa Israel katika ukingo wa magharibi waliwashambulia wa Palestina mali zao katika ukingo wa magharibi bila kuadhibiwa. Ukanda wa Gaza nasalia chini ya mzingiro wa kijeshi wa Israel ambao unatoa adhabu ya pamoja kwa wakati wake. Kisha anaendelea kuzungumzia mauaji yanayojulikana kama mauaji yasiyo halali. Mwaka 1967
takriban Wapalestina 15,000 wameuawa isivyo halali na Israel. Mkoni mwao walikuwa watoto 2,000. Shaka iwapo Pape angeandika kitabu chake leo, angelazimika
kuongeza
իսկ հաջորդ գիրքը Հեսուի գիրքը սկսվում է այս նախադասությունները Մովսեսի մահից հետո տերն ասաց նրա օգնական Հեսուի իմ ծառա Մովսեսը մեռավ արդ վեր կաց առաջնորդիր Իսրայել օրդանանի վրա Եհովանի գիրքիրը ես նրանց Palestina moja kati ya watano yani Humus katika ukingo wa magharibi kanda wa Gaza amepitia hali hiyo. Wengine wanasema kuwa muamala na utendaji wa Marekani umekuwa mbaya zaidi kuliko wa Israeli. Katika ulinganishaji huu mbaya zaidi ya Marekani ilikuwa ni kufungwa gerezani bila kesi. Pia laki moja wa Japan kati wa vita ya pili ya dunia. Lakini ingawa hakuna shaka kwamba ya Marekani ni ya kulaumiwa, lakini ni lazima tutambue kwamba kuna hata moja kati ya idadi hizo inayokaribia hata idadi ya Wapalestina ambao wamepitia mchakato huo kutokana na sera dhalimu za Israeli. La mbali linajumuisha kuwafunga raia, vijana kwa wazee, wanaume kwa wanawake na hata watoto muda mrefu bila kufunguliwa mashtaka. Kufungwa bila kesi husababisha madhara makubwa ya kisaikolojia kwa mtu binafsi. Shaka kutojua mashtaka ni nini, kutokuwa na wakili, kutoweza kuonana na familia ni miongoni tu mwa vitendo vya kinyama vinavyofanywa na utawala haramu wa Israeli. Tovuti inayoheshimika ya Middle East Monitor imechapisha ripoti kuhusu mateso. Ikirejelea ripoti hii, Ilan Pappe anasema kuwa ripoti hiyo inaeleza mbinu 200 zilizotumiwa na Waisraeli kuwatesa Wapalestina. Za mateso ni pamoja na kupigwa, kufungwa kwa minyororo kwenye milango au viti vya siku nyingi, mamaji ya maji baridi au ya moto, wasikilizisha sauti kubwa zinazoumiza masikio nyakati za usiku, kushindwa kulala na kadhalika. Wapenzi wasikilizaji, kwa leo tunakomea hapa. Tukutane tena wakati mwingine katika sehemu nyingine ya podcast hii.
Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դանել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով պոդքաստները։ Եթե մեր պոդքաստներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում, հետևյալ հղումներով facebook.com/parstoday_x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մեզ կարող եք հետևել նաև սահապցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hyhasteo. Բարեկամներ, կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկությունները,
Nahadi hapa ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo
محاولات الكيان الإسرائيلي نعمها بفاسورة وإخفاء الكيان. كثير من النقاط التي استهدفت والتركيز على موضوع أن الاستهدافات أصبحت نقاط مدنية، لكن بالتأكيد يعني لا شك يبقى مخفي عندما صرح كيف استهدف صرح في نقاط عسكرية قواعد عسكرية كان الاتصال يعني صعبا وتقطع كثيرا بسبب هذه الضربات الصاروخية وعمل منظمات الدفاع والضفة الصغيرة. كنت تسمعني الآن؟ يبدو الاتصال قيد التجهيز مع زميل خضر شهيد.
غا تهراني زوري اي ريبوبليكاس اسلاميكي تهراني.
I'm
التصوير لدينا الآن فقط لتل أبيب، ربما مناطق الاستهداف يعني ليس فقط المناطق الصغيرة على الجغرافيا. هذا واحد منهم، هناك تقارير تتحدث بأنه من مصور أحمر على دولة بالنسبة إلى صافرات الإنذار، يقال أن حيفا بنسبة 90% أخرى، عفوا تل أبيب بنسبة 80% إلى 90% تحت الإنذار.
المرحلة الأولى والثانية والثالثة في الصواريخ التي تم دخلها شاهدنا ربما على كبير من الصور التي تم تصويرها هذا الضمان ونتحدث عن أكثر من 4 سنوات.
يقول يا ليتني قدمت لحياتي.
طيب نعتذر منك الزميل الأخر شهيد
sociales
Twitter, the Facebook, Madres, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kadirit dhe se çfarë vendos në Kadiri ku. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.